Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Barack Obama anapanga hivi leo kuambia wa Marekani kwa nini anadhani Hillary Clinton, ambaye aliwahi kuwa waziri wake wa mambo ya nje, ni chaguo bora kuingia White House Januari pale yeye atakapoondoka madarakani. Obama, ambaye anamaliza uongozi wake wa miaka 8, atakuwa msemaji mkuu katika siku ya 3 ya mkutano mkuu wa chama cha Democratic, ambako wajumbe jana Jumanne walimteua rasmi Clinton kuwa mgombea wa chama kwa mwaka 2016, akiwa ni mwanamke wa kwanza kuwania urais kutoka katika chama hicho. Waendesha mashtaka kwenye mji wa Baltimore katika jimbo la Maryland hapa Marekani wamefuta mashtaka yote yaliyobaki dhidi ya maafisa polisi wa mji huo waliokuwa wanasubiri kesi iliyohusisha kifo cha Freddie Gray, na kuwa kesi kubwa ambayo ilileta mtazamo wa kitaifa hadi namna ilipoishia. Gray alikuwa kijana mweusi wa Kimarekani ambaye alipata majeraha kwenye uti wa mgongo April 15 wakati alipofungwa pingu na kuwekwa ndani ya gari la polisi. Kifo cha Gray kilichochea mwamko wa kundi la Black Lives Matter na kuzusha ghasia mjini Baltimore na maandamano makubwa katika mji huo na miji mingine kote hapa Marekani. Katika usikilizaji wa leo Jumatano, ambapo ilikuwa ni kuanza kwa kesi ya ofisa Garrett Miller, naibu mwanasheria mkuu wa mji wa Baltimore Michael Shadzu alimwambia jaji Barr Williams kwamba serikali inafuta mashtaka yote dhidi ya maafisa polisi ambao bado hawajasimamishwa mahakamani kuhusiana na kesi hiyo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wanajeshi wa serikali ya Sudani Kusini wamewabaka darzeni ya wanawake na wasichana wa kabila la Nuer wiki iliyopita nje ya kambi ya Umoja wa Mataifa ambako walikwenda kutafuta hifadhi kutokana na kuzuka kwa mapigano mapya, na wawili kati yao wamefariki kutokana na majeraha waliopata, walioshuhudia na viongozi wa kiraia wamesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, ubakaji uliofanyika katika mji mkuu umebainisha matatizo mawili makubwa katika vurugu ambazo zimeikumba nchi hiyo kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe, hasa vikihusisha ghasia za kikabila na kusita kwa walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa kuwalinda raia. Shambulizi moja limetokea wakati walinzi wa amani wakiangalia shahidi, ameliambia shirika la habari la AP wakati wa ziara kwenye kambi hiyo. Mbunge wa zamani katika bunge la Somalia ambaye alijiunga na taasisi ya kigaidi ya Al-Shabaab mwaka 2010 ni mtu ambaye alihusika na bomu la kujitoa mhanga ambalo liliua watu 13 mjini Mogadishu jana Jumanne, kwa mujibu wa kundi hilo. Salah Nu Ismail, ambaye anafahamika kama Sala Badbado, alikuwa miongoni mwa wauaji ambao wameshambulia kituo cha jeshi cha Halane, Al-Shabaab ilisema katika taarifa kwenye redio yake ya Andalus. Bomu hilo lilitokea kwenye mlango mkuu wa kuingia uwanja wa ndege wa Mogadishu wakati wa asubuhi, muda wenye harakati nyingi hiyo jana Jumanne. Mlango huo uliolengwa mara kwa mara unatumiwa na wafanyakazi ambao wanatumika kwenye uwanja huo wa ndege uliopo karibu na majengo ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika ambayo yanaungana na uwanja wa ndege. Wakazi katika eneo hilo wameripoti kusikia milipuko miwili mikubwa majira ya saa 3 asubuhi kwa saa za huko. Etienne Tshisekedi, kiongozi wa chama cha upinzani cha UPDC nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amewasili mjini Kinshasa leo mchana. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu msikilizaji wetu wa kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia wasifu wa mgombea urais wa chama cha Democrat hapa Marekani, Bi Hillary Clinton, na kurejea kwa kiongozi maarufu wa upinzani wa chama cha UDPS na aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kiongozi huyo amerejea sasa nchini DRC. Naam, kwa undani leo tunaanza kumulika tukio la kihistoria kwa nchi ya Marekani. Vile vile nitakuwa naye mwenzangu Mkamiti Kibayasi na Dr. Patrick Nigula wa Chuo Kikuu cha South Carolina hapa nchini Marekani. Bi Hillary Clinton, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani na mke wa rais wa 42 wa Marekani, Bill Clinton, alitangazwa rasmi kuwa mwanamke wa kwanza kuwa mgombea wa urais wa chama kikubwa Marekani, hatua ambayo inampatia njia ya kuweka historia nyingine ya kuwa mwanamke wa kwanza kama rais wa Marekani endapo atashinda uchaguzi wa mwezi Novemba, lakini pia kuongeza historia ya kuwa mke wa kwanza wa rais wa zamani wa Marekani kugeuka kuwa rais wa taifa kubwa duniani la Marekani. Historia hii ilianza rasmi pale mpinzani wake Bernie Sanders alipotangaza rasmi kumpitisha Bi Hillary Clinton kuwa mgombea urais kama kanuni na utaratibu wa chama cha Democrat, kutokana na nafasi ya Bernie Sanders kama mpinzani mkuu ndani ya chama hicho.
And I move that Hillary Clinton be selected as the nominee.
Ndugu mwenyekiti, napitisha jina la Hillary Clinton awe mgombea wa chama cha Democrat.
Baada ya hilo kutokea, watu kushangilia na rasmi Hillary kuwa mgombea urais wa chama cha Democrat, mume wa mwanamama huyo Bi Hillary Clinton, rais wa 42 wa Marekani aliongoza taifa lake kwa vipindi viwili, yeye alikuwa mtu wa karibu kabisa kuanza kuelezea wajihi wa mke wake zaidi ya wasifu unaojulikana na watu wengi. Katika hotuba ambayo wachambuzi walioita ya kimapenzi licha ya kutolewa katika jukwaa la siasa.
In the spring of 1971 I met a girl. The first time I saw her, we were, appropriately enough, in a class on political and civil rights. The real one had done more positive change making before she was 30 than many public.
Mwanzoni wa mwaka 1971, nilikutana na msichana katika darasa la masuala ya siasa na kutetea haki za watu wote. Namfahamu kama mtu mkweli na amefanya mengi kabla ya kufikisha miaka 30.
Vote for Illinois today. Has friends from childhood through Arkansas.
Ndio sababu ya rafiki zake toka utotoni wanaomfahamu kwa zaidi ya miaka 20 wanampigania afanikiwe kwa gharama zao. Hata viongozi duniani watafahamu kazi yake toka alipokuwa senator hata waziri wa mambo ya nje.
The respect and the fervent support of people who have worked with her in every stage of her life, including leaders around the world who know her to be able, straightforward and completely trustworthy.
Ni rais wa Marekani wa 42 Bill Clinton, ambaye ni mume wa Bi Hillary Clinton, mgombea rasmi wa chama cha Democrat. Kutaka kumfahamu zaidi Bi Hillary Clinton, nimeongea na Dr. Patrick Ndugula kutoka Chuo Kikuu cha South Carolina, ambaye amemfuatilia Bi Hillary Clinton toka alipokuwa mke wa rais, seneta wa New York, mpaka wadhifa wa juu wa kuwa mwanadiplomasia mkubwa kabisa wa Marekani, yani wadhifa wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Hapa anaanza kuzungumzia Hillary Clinton kama mke wa rais wa Marekani, Bill Clinton.
Mama Clinton aliwezesha kupitisha mswada ambao uligharimia bima ya afya ya watoto zaidi ya milioni 7.6 hapa Marekani katika majimbo yote 50. Hii ni pamoja na kuwepo kwa wakina mama wajawazito ambao hawana uwezo wa kulipia bima ya afya. Na upande wa pili ambao mama Clinton amefanya mafanikio makubwa sana vile vile ni kupitia kuharakisha fidia ya kodi ya watoto ambao wanaohudumiwa katika vituo vya kuangalia baada ya shule, kwa Kiingereza wanaita daycare centers, pamoja na hizi summer camp na pamoja na watoto walemavu, amesaidia sana katika maeneo hayo.
Tukimzungumzia wakati alipokuwa ni senator wa New York, ni vitu gani ambavyo unaweza ukavizungumza kwamba vilileta mafanikio ya kuweka wasifu mzuri wa Bi Hillary Clinton
alipokuwa senator wa New York? Na kama tukumbuke tu, baada ya kuchaguliwa kuwa senator, nafikiri jimbo la New York lilipata msukosuko wa mashambulizi, na aliweza kuwa karibu sana na watu walioathirika na tukio la shambulio hilo. Alikuwa karibu sana na familia, alihakikisha kwamba wale wote ambao walipata na maafa katika tukio hilo, aliweza kwenda katika Senate na kutengeneza mswada mzuri wa kuangalia katika pande zote, kuanzia kutibiwa mahospitalini na kupatiwa huduma za afya ambazo walikuwa wakizihitaji.
Vipi kuhusu wakati alipokuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani katika utawala wa Rais Barack Obama katika kipindi chake cha kwanza?
Kwa kweli mimi ningependa kuzungumzia katika bara la Afrika, kwa sababu nilipata nafasi ya kumfuatilia sana, kwa sababu tukiangalia, tukirudi nyuma tu katika alipokuwa waziri wa mambo za nchi za nje wa Marekani wakati wa utawala wa Obama, ameweza sana kusaidia katika kupambana na ukimwi. Ukiangalia kwamba tumeathirika sana, na ameweza kusaidia kupatikanaji wa dawa ambazo vinaweza vikasaidia kuwazuia wale waliokuwa na virusi vya ukimwi kutokuweza kupata ugonjwa wa ukimwi. Kwa hiyo hilo ni kitu ambacho mi naona ni kizuri sana amekifanya, kwa sababu ukiangalia katika bara la Afrika, kitu ambacho ni muhimu sana sasa hivi ni kupambana na kuzuia magonjwa ya kuambukiza, na mojawapo kubwa ni huu ugonjwa wa ukimwi na virusi vya ukimwi.
Ni kitu gani hasa ambacho unaweza kukieleza kwamba mtu mwingine pengine hakifahamu kuhusu Bi Hillary Clinton, ukiachilia wasifu wake kama mke wa rais, senator wa New York na halikadhalika waziri wa mambo ya nje wa Marekani?
Mimi nitasema kitu kimoja tu, kwamba taifa la kesho linajengwa na jenga watoto wa leo. Ukiangalia wasifu wake, ambacho watu wengi dunia nzima, ambacho tunabidi tujifunze kutokana na matatizo tunayoona yakiendelea leo, Mama Clinton au Secretary Clinton ni mtu ambaye anaangalia jinsi ya malezi ya watoto, kwa sababu tukitunza na kulea watoto zetu vizuri, ndio tutapata matunda mazuri ya taifa la kesho.
Ni Patrick Nigula, ni profesa katika chuo kikuu cha South Carolina hapa Marekani, ambapo akimuelezea Bi Hillary Clinton. Sasa Mkamiti Kibayasi, hebu tueleze safari ya maisha ya Bi Hillary Clinton.
Hillary Clinton, ambaye jina lake katika cheti cha kuzaliwa ni Hillary Diane Rodham, ni Marekani na mwanasiasa. Yeye alizaliwa Oktoba 26 mwaka 1947, kwa mujibu wa mtandao wa Kora, katika hospitali ya Edgewater huko Chicago, na alikulia katika viunga vya Park Ridge katika jimbo la Illinois, Chicago, mahala ambapo ndipo alipoanzia elimu yake ya msingi Main South huko Park Ridge, Illinois. Hivi sasa mwanamke huyu ana umri wa miaka 68. Kielimu basi, mwanamke huyu alianzia elimu ya msingi Main South huko Park Ridge, kisha alikwenda Wesley College ambapo alimaliza mwaka 1969, na baadaye shule ya sheria ya Yale mwaka 1969 hadi mwaka 1973. Hillary Clinton alifunga ndoa na Bill Clinton mwaka 1975. Ndipo hapo alipoongeza jina na kuitwa Hillary Rodham Clinton. Mwanasiasa huyu alishawahi kuhudumu nafasi mbalimbali kwenye serikali na huduma za kijamii. Nitakutajia baadhi tu kwa kuwa naona muda nao hauturuhusu. Ni kwamba mwaka 1977 alikuwa mwanzilishi mwenza katika kundi la harakati za kutetea watoto na familia huko Arkansas. Juhudi zake hazikuishia hapo, kwani mwaka 2000 aliingia katika masuala ya siasa, ambapo alichaguliwa kama mwanamke wa kwanza senator kutoka New York, na alichaguliwa tena mwaka 2006. Mwaka 2008, Clinton alijitosa kwenye kinyang'anyiro cha urais, wakati huo akipambana na Senator Barack Obama, ambaye sasa ndiye rais aliyepo madarakani na anamaliza miaka yake minane. Hillary hakufanikiwa na wala hakukata tamaa. Mwaka 2009 hadi mwaka 2013 alihudumu kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani katika utawala wa Obama. Kwa mujibu wa mtandao wa Quora, Hillary Clinton ni mtu mkarimu, mtu mwenye kupenda watu, mwenye kutia moyo watu pale wanapokutwa na kikwazo cha jambo fulani. Kwa ujumla, wanasema Hillary Clinton ni mpiganaji wa masuala ya nchi yake.
Naam, shukran sana Mkamiti Kibayasi. Na kwa kuongezea, Hillary Clinton ana mtoto mmoja ambaye anaitwa Chelsea,
na vilevile ni bibi mwenye wajukuu wawili, Charlotte na Aidan, kutoka kwa mtoto wake huyo wa kike, Chelsea Clinton.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa kutupatia taarifa hiyo. Naam, tunakamilisha basi sehemu ya kwanza ya undani, na muda mfupi ujao tutaendelea katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo tunaangalia kurejea kwa mwanasiasa mkongwe nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Etienne Tshisekedi, ambaye pia ni kiongozi wa upinzani na waziri mkuu wa zamani wa DRC. Amerejea nyumbani nchini humo baada ya kuwa nje ya nchi katika jiji la Brussels nchini Ubelgiji kwa ajili ya matibabu, ambapo aliondoka nchini humo tarehe 16 Agosti mwaka 2014 na kukaa nje kwa miaka miwili baada ya kuchukuliwa na ndege ya matibabu. Tunaye mwandishi wetu wa DRC Salehe Mwanamilongo akiwa jijini Kinshasa, vilevile Austere Malivika akiwa Goma mashariki mwa DRC, na Salumu Honore akiwa katika jiji la Paris nchini Ufaransa. Tuanze moja kwa moja na wewe Salehe Mwanamilongo, hebu tueleze hali ilikuwaje alipowasili Tshisekedi katika jiji la Kinshasa.
Kwa kweli Tshisekedi amepewa mapokezi makubwa sana ambayo kwa kweli hayajawahi kutokea. Ni kweli ni mtu ambaye ana ushawishi na umaarufu mkubwa, lakini mapokezi ya leo ni makubwa kabisa, na hilo linaelezewa na wengi kwamba ni kutokana na mategemeo ya raia ambao wanataka kwenda kwenye uchaguzi na kurejea huko kwa Tshisekedi ambaye alikuwa mgonjwa na kupelekwa kwa ndege ya kiganga huko Ulaya miaka miwili iliyopita. Inaashiria kwamba Tshisekedi amependwa na wakazi wa Kinshasa, na kwa hiyo walitaka kujionea wenyewe hali ya kiafya ya kiongozi huyo upinzani.
Asante sana Salehe Mwana Milongo, endelea kuwa hapo ili tuweze kueleza ama kuzungumza swala hili kwa undani zaidi. Sasa tukitoka kwako Salehe Mwana Milongo, moja kwa moja twende kwako Austere Malivika kwa upande wa hapo Goma. Je, hali ilikuwaje?
Kwa kweli ni kwamba hapa katika mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wafuasi wake Etienne Tshisekedi walionekana wakipita kwenye barabara zote, wakuwa na magari ambayo ilikuwa na redio, na wale ambao walikuwa wakiimba kwamba Etienne Tshisekedi amekuja. Kwa hiyo raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamegombolewa, wakisema kwamba Tshisekedi yeye anajali maslahi ya wananchi, anasema kwamba wananchi kwanza alafu yeye baadaye. Na hapo walikuwa wakipita kwenye makata na kwenye barabara nyingi hadi sasa wakati ambapo tunazungumza, kwa sababu hao wameanza asubuhi wakisema kwamba wanaungana na wenzao ambao wako Kinshasa pamoja na Lubumbashi maeneo ya Mbujimayi. Ilionekana tu vyombo vya usalama ndivyo vilikuwa vikionekana pembeni yao, yani walikuwa wameandikia polisi pamoja na vyombo vyote vya usalama. Kwa hiyo waliwaacha wenyewe wakapitapita kwenye mji na hakuna tatizo lolote ambalo limefanyika.
Shukran sana Austere Malivika. Nije kwako Salumu Honore. Kiongozi huyu unamzungumzia ni mtu wa namna gani?
Tshisekedi kama yeye ni amekuwa ni mwanasiasa mkongwe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na amekuwa toka enzi za Mobutu. Alikuwa kwanza kabisa kwenye upande wa Mobutu, baada ya kuona mambo wenyewe na Mobutu hayaendi vizuri, basi akaamua kuwa mpinzani moja kwa moja wa Mobutu, na kuanzia kipindi chote hicho hakuweza kufanikiwa kabisa kuingia madarakani ili aweze kuiongoza nchi yeye kama rais wa Zaire kipindi kile, na aliendelea kupigana kwa upande wa upinzani hivyo, lakini yake kubwa sana ilikuwa ni kwamba aje kuwa siku moja rais wa Zaire.
Naam, Salehe Mwana Milongo, nikija kwako, kama ulivyomsikia Salum Honore kwamba lengo la mwanasiasa huyo ni kutaka kuwa kiongozi wa DRC, je, mpaka sasa ameshazungumza hilo toka alipowasili hapo Kinshasa?
Nikiri tu kwamba ana watu kweli ambao wanamuunga mkono na
ikiwa atakuwa mgombea au hapana, na kwa hiyo wafuasi wake wanasubiri kwa hamu kumsikia Tshisekedi mwenyewe. Leo hatozungumza Tshisekedi, ambaye amekuwa na umri wa miaka 83, kwa kweli ameonekana bado angali na nguvu kidogo, lakini ameonekana mdhaifu pia, hata wakati alipokuwa akishuka kwenye ndege iliomba kujisikiliza kwa ajili ya kutembea. Na kwa kweli ni swala gumu kwa sasa. Tunasubiri kwenye mkutano wake ambao atahutubia wafuasi wake Jumapili ijayo tarehe 31, ndio anaweza kufahamisha msimamo wake ikiwa atagombea ama hapana kwenye uchaguzi ujao. Hadi muda huu tunapozungumza, toka atoke kwenye uwanja wa ndege, Tshisekedi hajafika nyumbani kwake, yaani angali barabarani. Umati wa watu ni wengi, gari lake limetembea, tunaweza tukaashiria kwa kilomita 5 kwa saa, yaani ametembea kama vile mtu anakwenda kwa mguu kutoka uwanja wa ndege hadi nyumbani. Aliondoka uwanja wa ndege saa 9 kamili za jioni hapa mjini Kinshasa, na hadi kufikia sasa hajafika nyumbani kwake, ambao ni kilomita 12 pekee.
Naam, asante sana Salehe Mwana Milongo. Sasa Salum Honore, nguvu ya Etienne Tshisekedi ipoje, hasa wakati huu ambapo Rais Joseph Kabila anakabiliana na upinzani kutoka kwa wanasiasa mbalimbali na suala la uchaguzi mkuu?
Nikiri tu kwamba ana watu kweli ambao wanamuunga mkono, na wameonekana kuwa watu wazee, sio vijana sana. Kwa upande wa vijana, hana nguvu sana ya kusema kwamba ana uungwaji mkubwa kutoka kwa vijana. Na ukiangalia historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa hivi, vijana ndio wengi na wamekuwa na msimamo wa kusema kwamba wanataka mabadiliko katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ile nguvu ambayo ni kubwa na ambayo ni nyingi kwa vijana haimuungi mkono. Mimi na kijana wa Kongo pia sioni kama kutakuwa upinzani mkubwa kwa yeye akisema kwamba ndo agombee tena kutaka kuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ametangaza kwamba ataleta umoja wa kitaifa, atawaunganisha wanakongo ambao kidogo imani yao imepotea na serikali iliyoko madarakani kwa sasa hivi, na mambo mengine mengi tu ambayo watu pia wameweza kuuliza maswali alafu wakakosa kupata majibu ya moja kwa moja.
Naam, Salehe Mwana Milongo, umemsikia Bwana Honore hapo amezungumzia kwamba mwanasiasa huyu hana nguvu sana kwa upande wa vijana. Je, leo katika wafuasi ambao waliojitokeza kuja kumlaki wameonekana kuwa ni wazee tu ama kulikuwa na watu wa marika yote?
Kusema kwamba Tshisekedi hana ushawishi kwenye vijana si ukweli, kwa sababu wanaomuunga mkono Tshisekedi zaidi ni vijana. Wazee kwa kweli wameona kwamba amepitwa na wakati, watu wazima, kwa sababu amewaweka katika hali hiyo ya kusubiri kwamba atachukua madaraka toka enzi za Mobutu na hadi kufikia sasa ni miaka zaidi ya 35 ambayo huyo jamaa yuko kwenye upinzani. Na kwa hiyo hivi sasa ni vijana, niliwaona watoto wa miaka 12, miaka 15 ambao wako barabarani, na ndio wengi zaidi ambao wanategemea kwamba huenda Tshisekedi anaweza akaleta mageuzi nchini hapa. Na umefahamu Tshisekedi ambaye bado hajawahi kuongoza nchi hii, imekuwa ni kama vile ndoto, mtu ambaye amedai utawala bora, amedai kwamba demokrasia, haki za binadamu zitatekelezwa. Kwa hiyo ni mtu ambaye hajapewa fursa, na ni mategemeo, kwa sababu wananchi kuona hali waliokuwa kuwayo kwa sasa kwa miaka mingi, wamekuwa wametegemea kwamba mtu yoyote ambaye anaweza kuwepo hapo anaweza akaleta mageuzi. Na lingine naweza nikazungumzia ni kwamba kuweko na watu wengi pia ni watu ambao wanataka kujionea wenyewe hali yake Tshisekedi. Ni mtu ambaye kwa kweli hajitokezi kwa mara nyingi kwa umma na haonekani, na ni mtu ambaye amekuwa kama vile ni miti historia. Kwa hiyo kila mtu kwanza anataka muone na ajue yuko katika hali gani. Watu wengi ambao nimezungumza nao hasa vijana toka asubuhi mapema saa 12 asubuhi walikuwa wako barabarani kwa kumsubiri Tshisekedi kwa sababu ndege yake iliakhirishwa kidogo. Wanaelezea kwamba hatuna njaa isipokuwa tu tunasubiri kwanza tumuone ikiwa ni kweli Tshisekedi amerejea. Kwa hiyo imekuwa ni mchanganyiko wa hisia kuhusu umashuhuri na wa Tshisekedi hapa mjini Kinshasa.
Lakini pengine serikali mpaka hivi sasa imetoa tamko gani kuhusiana na kurejea kwa Tshisekedi?
Serikali kwa maafisa tuliozungumza nao wamesema hawatishiki kwa sababu wamejua ndio mila yake na tabia yake hiyo, lakini ni mtu ambaye kila mara amebadili msimamo yake. Kwa hiyo kurejea huko hakuwatishi viongozi wa serikali, na wameona kwamba ni jambo la kawaida tu kama jinsi anavyokuwa akirejea kila mara anapokwenda nje.
Lakini hivi sasa hali ya mkanganyiko ambao bado ipo kuweza kujua ni lini hasa uchaguzi utafanyika. Je, kwa upande wa wafuasi wa Tshisekedi, je, kuna lolote ambalo wanazungumza kuhusiana na hilo leo katika maandamano yao walipompokea?
Wanachokielezea ni kwamba Tshisekedi jinsi unavyorejea ni lazima mabadiliko yawepo, uchaguzi uwepo kwa wakati, na vile vile uwe mwakilishi wetu ama mgombea wetu kwenye uchaguzi huo. Ndio kwenye nyimbo walikuwa wakiimba ni kwamba tunataka mageuzi yaweko na katiba iweze kuheshimika. Ndio masuala ambayo wamekuwa wakiyazungumzia, na hata maafisa wa chama hicho cha UDPS wamesema kwamba kurejea kwa Tshisekedi ni kwamba achukue sasa shughuli zote mikononi mwake na aweze kutoa mwelekeo na vile vile hatua mpya kwa ajili ya mageuzi na mabadiliko nchini Kongo.
Asante sana Salehe Mwana Milongo kutoka hapo Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, basi msikilizaji unasikiliza kwa undani, na vile vile tunakushirikisha wewe kuweza kusikia yale ambayo umetuandikia kuhusiana na yale ambayo tulikuwa tukiyazungumza hapa katika kipindi hiki cha kwa undani. Mkamiti wanasemaje ndani ya ukurasa wetu wa Facebook?
Naanza naye Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema bwana ATN Tshisekedi kuwa makini sana na siasa za hapo Kongo, kwani tumeshuhudia figisu zilizo alizofanyiwa mheshimiwa Katumbi baada ya kuweka wazi kuwa atagombea nafasi ya urais hapo Kongo kupitia chama cha upinzani. Hali kadhalika Nsimeta Kalebu anasema karibu Tshisekedi, natumai utaanzisha vuguvugu za utayarishaji wa kura. Ujumbe mwingine wa Facebook umetoka kwake Ngoro Nick, anasema Tshisekedi miaka 83 hatoleta mabadiliko yeyote. Na huyu naye anaitwa Adams Mwaja anasema Tshisekedi usiwe umerudi kwa ajili ya kuleta vita hapa Kongo.
Naam, shukrani kabisa msikilizaji ambaye umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook ambao ulikuwa kutusikiliza moja kwa moja. Na kufika hapa tunakamilisha kipindi hiki cha kwa undani kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu alikuwa
Mkamiti Kibayasi.
Vile vile shukrani zimwendee Khadija Riyami aliyesimamia matangazo haya, halikadhalika mwongozaji ni Aida Isa. Shukrani kutoka hapa Washington na usiku mwema.